Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət Proqramı.
Bizim qalay.
Bu proqramda Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşəcək.
Yusuf! Dayan, bəxtləri tutmuram!
Nizami kinoteatrının durumundan xəbər tutacaq.
Sami bu hökmət səviyyəsində olacaq.
Mentalitetdə olmasını dadacaq.
Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib.
Və hər dəfə kino tarixçisi Aydın Kazımzadənin və ünlü sənətçi Rasim Balayevin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Niyə yaxşı ki, bizim öz filmlərimiz varmış.
Tamaşaçı nə cür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm.
Öncə 7 xəbər.
Biri özəl.
Azərbaycan kinosunun dünyada tanınmasını hədəfləyən təkliflər paketi hazırlanıb. Kinematoqrafçılar Birliyinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə birgə hazırladığı bu təkliflər Azərbaycan filmlərinin beynəlxalq bazara çıxarılması üçün yetərli miqdarda dövlət vəsaitinin ayrılmasını, yeni texnologiyaların mənimsənməsini və nəticədə dünya standartlarına cavab verən kinofilmlərin çəkilməsini nəzərdə tutur. Azərbaycanın ilk qadın kino aktyoru İzzət Orucova barədə yeni sənədlər tapılıb. Onun Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan nəvəsi Dövlət Film Fonduna İzzət xanımın 73 fotosunu, xatirə və məktublarını göndərib. Fotoların hamısında İzzət Orucova kino çəkilişi zamanı əks etdirilib. 1929-cu ildə çəkilmiş Sevil və 1934-cü ildə ekrana çıxan Almaz filmlərində baş rolları oynayan İzzət xanım sonralar məşhur kimyaşı alim kimi də çıxarıb. Onun hazırladığı yüksək şaxtalarda donmayan yağlar Hitlerçilərə qarşı müharibədə Sovet tanklarında istifadə olunub. Kino düşüncəsi yoxdursa, demək televiziyada yoxdur. Tanınmış kino xadimi Oktay Mirqasımov İXA qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Stat, mövcud olduğu zamandan bəri televiziya onun ana damarı kinoda baş verən yenilikçi, araşdırıcı, analitik və yaradıcı işə birləşdirilib. Məşhur kino rejissorun fikrincə, kino televiziyanın əbədi qida qaynağıdır və məhz bu yüzdən kinematografik düşüncə yoxdursa, televiziyada yoxdur. Oktay Mirqasımov bu qənaətdədir. Ramiz Fətəliyev kuklaları dindirəcək. Ünlü kino ssenarist Ramiz Fətəliyev bu payız yeni filmin çəkilişlərini planlaşdırıb. Kuklalar adlanacaq bu film savaş və barış mövzusunu diqqətə saxlayacaq. Ssenariyə görə 17-18 yaşlı canlı kuklalar seçim qarşısında qalacaq və əslində 1980-ci illərin sonunda Bakıda başlayan məlum olayları canlandıracaqlar. Dövlət vəsaiti hesabına çəkiləcək bu filmi tamaşaçılar gələn ilin yazında görə biləcəklər. İranda yasaqlanmış Rami filmi Hindistanda Azərbaycan filmi kimi göstərilib. Trend Life-ın məlumatına görə, Dehlidə keçirilən kinofestival İran kinematoqrafçılarının çəkdiyi, amma əsasən Azərbaycan aktyorlarının rol aldığı bu filmlə açılıb. Baş rolu Yux teatrının aktyoru Kamran Yunisin oynadığı Rami filminin İranda nümayişinin niyə qadağan olması barədə məlumat verilmir. Azərbaycandan qərbə yollanan ilk neft kəməri barədə film çəkilir. Təməl adlanan bu sənətli filmdə Bakı-Batumi Ağ neft kəmərindən söz açılacaq. Dalğa prodüser mərkəzində rejissor Mirsadıq Ağazadənin gerçəkləşdirdiyi və artıq tamamlanmaq üzrə olan sənətli ekran əsəri qərbə üst tutan ilk Azərbaycan neft kəmərinin bir əsrlik yubileyinə həsr edilib. Və bir özəl xəbər, Nizami kinoteatrının durumu necədir? Ülviyə Sabirqızı xəbər verir.
Gözlər kimi Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bir çox sahələrdə olduğu kimi kino teatrlarda da böhranlı vəziyyət yarandı. Uzun müddət ötməsinə baxmayaraq bu böhran hələ də davam edir. Bir vaxtlar tamaşaçılarla dolu olan Bakı kino teatrlarının əksəriyyəti indi sükuta qərq olub. Hazırda müasir tamaşaçının tələblərinə cavab verən kino teatrları barmaqla saymaq olar. Kino günündə Bakının ən gözəl kino evi hesab olunan Nizami Kino Teatrının vəziyyəti ilə maraqlandıq. 1940-cı ildə tikilən və memarlıq abidəsi hesab olunan bu kino teatrda gündə bir neçə seans film nümayiş olunur. Biletlərin qiyməti 60 qəpikdir. Kinoteatrın baş mühəndisi Elşad Mirvətov bizimlə söhbətində tamaşaçıların kinoteatra az gəlməsini filmlərin məhdud olması ilə əlaqələndirdi. Qeyd etdi ki, əvvəllər döyüş filmlərinin seyirciləri daha çox olurdu, amma son illər vəziyyət dəyişib.
Əsas belə maraqlı kinolar, mənfəqdən zövqələdə yumuşaq kinolar, əvvəlki o döyüşdə axtaranlar daha yox, Azərbaycan filmlərini soruşurlar məsələn, yəni belə maraqlı da təzə kinolar, maraqlı kinolar.
Oğuz elinin şad günüydü. İki Oğuz Yiğidinin evladları bir gündə dünyaya gəlmişdi. Bəy Buranın oğlu olmuşdu, Bəybican'ın qızı.
Gözün aydın Bəy Buran.
Nizami kinoteatrı daimi orta məktəblərlə, uşaq bağçaları ilə sıx əlaqədə işləyir. Uşaqlara pulsuz cizgi filmləri göstərilir. Amma deyəsən, son zamanlar bu sahədə işlər əvvəlki səviyyədə deyil.
Bir həftən davam etdirilir. Sadəcə olaraq gələn yoxdur.
Qeyd edək ki, Nizami Kinoteatr təmirə bağlanmağa hazırlaşır. Bəs görəsən, təmir və bərpa zamanı binanın memarlıq üslubuna xətər yetirilməyəcək ki?
Təmir bu hökmə səviyyəsində olacaq. Mən eşitdiyimi deyə bilərəm ki, yəni bu arxitektur saxlanacaq öz yerdə. Amma içəridə nə ki var, bunun nə bilim, zallardır, zal kreslolar, aparaturlar, kino aparatlar, bunlar hamısı dünya səviyyəsində yenidən qurulacaq.
Əgər ərəb dilini bilməsən, Qur'an-ı şərfi də oxuya bilməyəcəksən, bəlkə görüm. Ay qanmaz, heç bilirsən Qur'an-ı şərfdə insan üçün nə xeyirli fikirlər yazılır?
Təmir işləri başa çatandan sonra Nizami Kinoteatrı Rusiya, Moldova, Qazaxıstan və başqa dövlətlərin kinoteatrları ilə əlaqələri davam etdirəcək. Yəni, bu ölkələrlə kinofilmlərin mübadiləsi aparılacaq. Müsahibimin sözlərinə görə kinoların alınması Bakı kinoteatrlarının ən başlıca problemidir. Çünki filmlər çox bahadır və onları almağa kinoteatrların imkanı yoxdur. Azərbaycanda isə il ərzində 1-2 film çəkilir. Bununla da ilin 365 gününü təmin etmək qeyri-mümkündür. Axı tamaşaçıya nə qədər aşınmalıdan filmini göstərmək olar? Elşad Mirvətov kinoteatrın ərazisində fəaliyyət göstərən komersiya strukturlarından əldə edilən vəsaitlə kommunal xərcləri ödədiklərini dedi. Kinoteatrda işləyən 30-a yaxın işçinin maaşı da həmin gəlirə daxildir.
Çoxxana kinoteatrın daxilində həmiş olur. Başqa şeylər məsələn var da, yəni özümüzü də saxlamaq üçün bu kinoteatrı saxlamaq da saxlayıraq. Həcə yəni bu saz o bari vəziyyət çətin daxil, bəlkə tamaşaçılar
Həmsöhbətimiz gələcəkdə kinoteatrların səviyyəsinin qalxacağına və tamaşaçılara ən son filmləri göstərə biləcəklərinə ümid edir.
Bizim qalay.
Yedi xəbər bitdi. İndi 8-ci xəbərə keçirik. Avqustun 2-si Milli Kino günüydü. Sovetlər dövründə kinomuzun tarixini 1916-cı ildən sayırdılar. Neft və milyonlar səltənət filminin çəkildiyi ildən. Sonraları 70-80-ci illərdə bu tarix bir ildə artdı. Məlum oldu ki, 1916-cı ildə çıxan Açıq Söz, Yeni İqbal qəzetlərinin yanvar və may aylarında bu filmin nümayişindən yazılıb. Film tariximiz 1915-ci ildən hesablandı. Müstəqillik dönəmi bu tarixi bir az da geri çəkdi. Sən demə, 1898-ci ildə Bakıda Balaxanıda Neft Vantanı filmi çəkilibmiş. Hətta nümayiş də olunubmuş. Demək, milli kinomuz 109 yaşına çatdı. Bu izdə Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşmüşük. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramının bu dəfəki qonaqları tanımış kino araşdırıcısı Aydın Kazımzadə və Kinematoqrafçılar Birliyinin birinci katibi, ünlü kino sənətçisi Rasim Balayevdir. Xoş gördük sizi Aydın müəllim.
Sağ olun, çox sağ olun.
Alo, Rasim bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, bəli.
Kino bayramınız mübarək olsun hər ikinizin.
Sağ olun.
Çox sağ olun, mən də Aydın müəllim təbrik edirəm.
Mən də o dedim.
Çünki bu günün müəllifi odur.
Kino günü sakinlərimiz arasında, Bakılılar arasında, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqı arasında nə dərəcədə populyardır sizcə? Yəni populyarlaşdıra bilmişikmi kino bayramını?
Populyar olmasaydı bu günləri Azərbaycan xalqı Azərbaycan filmləri haqqında o sözləri deməzdilər ki, nə gözəldir bizim filmlərimiz. Niyə yaxşı ki bizim öz filmlərimiz varmış. Niyə görə onu deyirlər? Ona görə ki Amerikanların, fransızların bu da o bayağı filmləri var ya, hansı ki yaxşı filmlərini demirəm amma doludur.
Hər seriallar.
Dolu deyə dolu Braziliya serialları. Bunları görəndən sonra insanlar yorulurlar və gəlib çıxırlar bizim filmlərimizin üstünə ki, belə sakit intonasiya ilə, baxmayaraq ki o Sovet dönəmində burada ideologiya var idi, daxili yoxdur, amma nə gözəl sakitliyi ilə, gözəl əhval-ruhiyyə ilə çəkilmiş filmlərdir. Öz sənətkarlarımız var.
Sizcə bəs Azərbaycan kinosunun hansı dönəmini daha uğurlu saymaq olar?
60 79-cu ildən üzüb bəri, o intibah dövrü deyirlər ya, Azərbaycan kinosunda 180 dərəcə bir dönüş əmələ gəldi. Niyə görə? Ona görə ki, o vaxtı, Sovetin vaxtında hər şey mərkəzləşdirilmiş qaydada gedirdi. Hətta kinonun özü də mərkəzləşdirilmişdi. Ona görə bizim o sənətkarlarımız da çəkirdilər, işləyirdilər, nə qədər bunlar əzablar çəkiblər. Amma ümumi bir atmosfer vardı kinoda. Ta Rüstəm İbrahimbəyov, Maqsud İbrahimbəyov, Anar, sonra Eldar Quliyev, Oxtan Mirqasımov, yəni bu digərləri gələnə qədər. Bunlar amma gələndə, bunlarda tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyə var idi. Bunlar o Sovet hökumətinin bir üst qatı var idi, bir də alt qatı. Bunu bilirdi hamımız, amma göstərmək üçün göstərmirdi. Bax, bunlar gəldilər, açdılar. Bütün bunları həm çəkiliş baxımından, sənət baxımından, həm də ki, mövzu baxımından. Ondan sonra əlbəttə ki, kinomuzda böyük bir inkişaf getdi. Çox çətinli yoldu. Bunların başlarına oyunlar gəlirdi, bunlar tarif hamısı yazılıbdılar. Amma kinomuz başladı inkişaf eləməyə.
Rasim Bey, siz də həmin dövrlərdə gəlmisiniz sənətə. Deməli, dedik ki, bəli, 69-cu ildən başlayıb.
Təxminən 72-də studiyaya gəldim, 73-də Nəsimiyə çəkildim. Bu aydın mənim düz deyil, amma bugün biraz problemimiz bir üstündədir, prokat məsələsidir. Yəni, biz keçmişdə çəkdiyimiz filmlərin bəhrəsi tamaşaçılarla görüşdə görürdük. Bugün televiziya ilə göstərilir. Kinoteatrlara çox təəssüf ki, insanları biz qaçıtmışıq. Nə bilim, bizdən aslı olan və olmayan səbəblərə görə artıq tamaşaçılar biraz səngiyib də kinoteatra gəlmirlər. Bu bütün dünyada belə idi, Avropada. Amma mən eşitmişəm, daha doğrusu biraz bir dəfə də, bir neçə dəfə də görmüşəm ki, artıq insanlar o evdə baxmaqdan bıxıblar, kinoteatrlara gəlirlər. Kinoteatrda filmə baxmağın effekti tamam başqa şeydir. Amma çox təəssüf ki, bizdə bu günlər biraz bilirsiniz, düzdür, Nizami kinoteatrında da təmir gedir. Bir dənə belə götürsən Azərbaycan kinoteatrıdır. O da 120-130 adam tutur. Yəni bu prokat məsələsi. Çünki bax, məsələ mən axır illərdə bir neçə filmə çəkilmişəm. Onun tamaşaçı nəcür onu qəbul edir, onu görə bilmirəm. Adətən biz kinoteatrlara gedirdik, premyeralar orada. Aydın müəllimdən biz özümüz Orta Asiyada da o qədər getmişik, ondan sonra o festivallarda olmuşuq. Və onun əyanı görürük də, biz indi çəkilirik, sonra tamaşaçılar ona baxır, öz fikirlərini deyirlər. Bax, bu barədə biraz axsaqlıq var, amma indi mənə elə gəlir ki, indi gələcəkdə bunlar düzələcək. Çünki bu gün bizim kinonun ancaq televiziya vasitəsilə göstərilir.
Elədir.
Özdəki ancaq köhnə kinolar, yəni Sovetlər dönəmində çəkilən filmlər göstərilir.
Bilirsiniz xanım, o gün belə də bir söhbət oldu. Çünki mənə tez-tez deyirlər, vaxtı ilə biz zəif hesab elədiyimiz film, bugün tamaşaçılar elə acdığına baxırlar. Bilirsiniz niyə?
Çünki
o filmdə fikir vardı, ideya vardı, tərbiyə vardı, müəyyən fikirlər vardı ki...
İnsani münasibətlər.
Səmimiyyət vardı. Ola bilsin ki, bizim texniki imkanlarımız həmişə sən deyən yaxşı olmayıb. Amma o qədər siz deyən kimi əhəmiyyət vardı ki, bugün tamaşaçılara ləzzət eləyir. Bugün o, siz demişkən, o bayağı filmlərdə o süni, o qeyri-insani münasibətlər, nə bilim, çirkin şeylərdən birdən o səmimiyyəti görəndə tamaşaçılar vurur.
Nə qədər qan olar, nə qədər tapanca ilə atılır.
Bəli, bəli, bəli, nə qədər insan ölər. Belə hər şey var daim deyir. Amma o filmlərdə gözəl fikirlər vardı. Vətənə məhəbbət, insana məhəbbət, nə bilim, mühəndisə məhəbbət, müəllimə məhəbbət. Yəni hər şey var idi orada.
Rasim müəllim, ata, ana və övlad oturub bir yerdə filmə baxa bilirdi.
Ay, sağ ol.
Bu idi.
Bugün utanırlar bir.
Xəcalət çəkir adam. Xəcalət çəkir.
Bəs sizcə kinomuza kim sahib çıxmalıdır?
Özümüz. Və indi də çıxırıq da. Artıq bir günləri, bəli, bir günləri hələ o netər gəldi, çəkilmir filmlər. Yəni ki, onların mövzusu var, bunların təsdiqi var. Allah şükür, tarixi mövzularda bu dəqiqə filmlər çəkilir. Yo, var. Və artıq bu inkişafa doğru gedir. Özü də ki, bir günlər göz qabağındadır bunlar.
Mentalitet olmasının vaxtı çatdı.
Net və milyonlar səltənətində filmindən sonra Azərbaycan materialında və məhz yerli aktyorların iştirakı ilə çəkilən ilk bədii kino əsəri Qız Qalasıdır. İsmail Hidayətzadə, Kazım Ziya və Azərinin yaratdığı obrazlar məhz həmin filmdən yadigar qalıb. Gəl ki, bu filmi 100% Azərbaycan filmi saymaq olmaz. Cəfər Cəbarlının Eynarlı Payması əsasında ekranlaşdırılsa da, iki seriyalı Qız Qalasının ssenarisi Preslav Luruya, təbii ki, rejissor Balyuzaki və kameraman Lemkeni də Azərbaycan sənətçiləri saymaq mümkün deyil. başrollarda o dönemlerin meşhur Ermeni aktörü Bagram Papazyan'la sirk aktrisası Josefa canlandırırdı. Bütövlükdə Azərbaycan yaradıcı heyətin çəkdiyi ilk uğurlu film Bismillah'dır. 1925-ci ildə Abbas Mirzə Şəhrizadənin gerçəyə çevirdiyi bu kino əsəri təbliğat təşviqat məqsədilə çəkilib və məhərrəmlik mərasimini zavallı insanların özünə qəst əməli kimi dəyərləndirib. Qəliz məsələləri ifrat başivik prinsipallığı ilə çözmək və hələ ürkək də olsa ateizmi təbliğ etmək o dönümlərin səciyyəvi özəlliyi sağla bilər.
Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər! Təkbir! Allahu Əkbər!
Bismillah filminin daha bir özəlliyi şəxsi vaxsi mərasimini əks etdirən sənəlli görüntülərdir. Bu səhnələr çəkilərkən həm Abbas Mirzə, həm də çəkiliş komandasının digər üzvləri ölüm qorxusu ilə üz-üzə gəlmiş, canlarını güclə qurtara bilmişdilər. Məhz sənərli görüntülər Bismillah filmini Azərbaycan seyircisinə sevdirib. Çox incə və bəzən yorucu da olsa, ayrıntılı toy və yaz səhnələri, çəkildiyi dönəmin sənərli görüntüləri bu kino əsərinə gerçək bir güc qazandıra bilib. Abbas Mirzə Şərifzadənin timsalında ilk Azərbaycan kino rejissoru da rəmzə çevrildi.
Bizim qalay.
Nədən kinomuz gəlirli biznes sahəsinə çevrilə bilmir?
Dönə bilməyəcək ona görə ki, əvvələ Sovet hökumətinin vaxtında ən zəif film, hansı ki, heç belə bir seans gedirdi ekranda, sonra çıxırdı. O da pulunu ödəyirdi. Niyə görə? Ona görə ki, 250 milyon xalqın bütün Sovet İttifaqında fırlanırdı. Amma indi 8 milyon xalqdır. Əgər bunun uşaqları çıxsa, qocaları çıxsa və kinoteatrlardakı yox, bunu mümkün deyil pulunu çıxartmaq. Bax, o pulunu çıxartmaq mümkün olmadığına görə bu gəlir gətirə bilməyəcək. Nə bugün, nə sabah. Lap şeydə bir də çəksə ya. Bu burada Azərbaycanda o pulu biz çıxarda bilməyəcək heç vaxtı. Qalır bir dənə burada nə? Qalır bir dənə bu filmlərimizi çıxartmaq bazara.
Ha, o da səriyyəli film olmalıdır.
Orada da olmalıdır. Bəli, orada da olmalıdır. Elə bir səviyyə ki, Allah şükür, aktyorlarımız var. Çox belə yüksək səviyyəli. Bu da elə biri dəli indi danışır elə. Sonra rejissorlarımız var. Texnikamız bizim 76-cı ilin texnikasıdır. Artıq onlar hamısı muzeydə olmalıdır.
Aydın mən, bax, bu günləri mən filmlərə çəkirəm. Bu Hüseyin Cavid, sonra bu günləri mən qala filmlə çəkirəm. Məsələn, o texnika hamısı İrandan gətiriblər. Niyə? Bizim özümüzün niyə olmasın? Bax, bu da var.
Allah qoysa indi yayın ki bu kino studiyamız rekonstruksiya olunur təzədən və ucə danışılıb avadanlıqlar dünya standartlarına cavab verən avadanlıqların hazırlanır. Onlar hazır olan kimi getirib gələcək və bizim laboratoriyamız açılacaq. Laboratoriyamızın qapısına küfül vurulub bu dəqiqə. Burada mümkün deyil, burada heç nə eləmək olmur. Halbuki 35-ci ildə bu məsələ qaldırılmışdı Moskvada ki, bizim bu zonada bir baza yaradılsın. Sovet İttifaqından bütün kino işçiləri gəlsinlər Bakıda, burada bazada filmlər çəksinlər. Niyə görə? Ona görə ki, ilin 9 ayı günəş var burada. Bütün şərait var ki, dəniz var, hər şey var. O vaxtı o bizim öz laq etdiyimizin ucubatından biz bunu eləyə bilmədik. Eləsəydi bir dənə bazamız olardı indi. İndi çox güman ki, indi bütün bunlar...
Sonra həmin bazanı mən bilən Yalta'da düzəltdilər. Olarak.
Sonra orada düzəltdilər, hə. Orada düzəltdilər.
Sizcə sahibkarlar niyə Azərbaycan kinosuna kapital qoymurlar? Bizim milli sahibkarlarımız.
Ona görə ki, bizim milli sahibkarlarımızdan müəyyən bir qismi, hansı ki, Sovet hökuməti yıxılandan sonra dedilər ki, kinoya pul buraxaq və qazanacağıq. Onların fikri gelmişdi.
Qazana bilmirlər ona görə.
Besmetər, onlar pul qoydular. Hətta idarələr qoydu pulu. Və bunlar heç biri bir mahtı qazana bilmədi. Ondan sonra hamı çəkildi diyanda qırağda. Yəni, iki cür biznes.
Həm də bizə, Aydın Məhəm, həm də bizim sahibkarlarda bir qəribi xasiyyət var. Deməli, mayanı bu gün qoydu, sabah gəlir.
O dəqiq gəlir.
Siyir, hə. Hə, bunu yoxlarda birisi nə tərdi? Bizim sahibkarlarımız da o pul qoysun ki, biraz qabağa geçsin mədəniyyət zat. O yox, pul, pul, pul. Bu pul qoymur da, qoymur ki, bu filmləri çəkək.
Bizim bir sorğumuz var. Bəlkə ona qulaq asaq, sonra sizin söhbətə dönərik.
Hə, olar.
Azərbaycan filmlərini əksəriyyətini bəyənirəm. Lap çox xoşladığım film Nəsimi filmidir. Arşın Marlan. O olmasın, bu olsun.
Azərbaycan filmlərinin əksəriyyətini xoşlayıram. Yəni adlarını sadalaya bilərəm. Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ən gözəl günlərindən biri Kino Bayramıdır. Bütün kino işçilərini təbrik edirəm. Bu gün həm də Fəxrəddin Manafovun ad günüdür. O aktyoru daha çox sevirəm. Onun filmlərini, bütün filmlərini çox sevirəm. Rasim Ocağovun çəkdiyi filmləri qeyd edə bilərəm. Otel Odası filmi, Təxminə filmi.
Ən sevdiyim filmlər Qayna filmidir, bir də Təxminə filmidir.
Bəyəndiyim Azərbaycan filmləri çoxdur. Məşəd İbaz, Arşın Mallarının birinci variantı.
Mən tarixçiyəm, ona görə də tarixi filmlərə daha çox yer həvəs göstərirəm, maraq göstərirəm. Dədə Qorqud filmi, Nəsimi, Babək bu filmlərə dəfələrlə də baxsam doymaq. Yağışın
Bəs Bakı sakinləri, ümumiyyətlə o sıradan siz sənətçilərin özünüzdə dünya kinosundan necə soraq tutursunuz?
Biz sözündə artıq maşallah dünya filmlərinin ən gözəl nümunələri, diskləri satılır. İndi kimlərsə ona, onun da öz azarkeşləri var, alıb baxırlar. Təbii ki, belə filmlər də var. Yəni, bilirsiniz, indi böyük imkanlar var. Yəni, hər bir adam öz evində istədiyi filmə baxa bilər. Bəli, bax. Müxtəlif zövqlər var, amma mənim bu subyektiv fikrimdir. Bəli. Çox təəssüf ki, axır vaxtlar bizim biraz insanların zövqün körləmişik. Yəni bilirsiniz, sənət biraz insanlardan öndə olmalıdır. Yəni insanlar onun ardınca getməlidir. Sənət insanların ardınca getməməlidir. Bu mənada bilirsiniz də məlum səbəblərə görə bir uzun müddət təxminən 88-89-cu ildən bəri sonra da SSR-i dağıldı. Nə bilim, bir neçə illər filmlər çəkilmədi. Sonra bir ictimai formasiyadan başqa formasiyaya keçdik. Bunlar keçid dövründə olan şeylərdir. Yəni, çox şeyləri itirdik. Belə bir çox zəncir qırıldı. İndi bunu bərpa eləmək lazımdır. Bunun üçün elə yüksək səviyyəli filmlər çəkmək lazımdır ki, tamaşaçıları zövqün oxşasın və yenidən onları kinoteatrlara qaytarabilir.
Rəsim bəy, sizcə kino teatrlarımız nədən boş qalır?
Valla onun çox səbəbləri var. Mən düzdür, sosioloq deyirəm o izahəmə. Amma mən ola bilsin bu, bayaq dedim, subyektiv fikrimdir. Bilirsiniz, yeni bir quruluşa qədəm qoydu. Sonra uzun müddət inflyasiyalar oldu, pullar dəyişdi. Cürbəcür situasiyalara, ondan sonra bilirsiniz, Respublikada axır 15 ildə nə hadisələr baş verdi. Bütün bunları mən indi sadalayıb vaxtınızı almaq istəmirəm.
Təbii,
amma
təbii, vaxtımız da
yaxınlaşır. Biraz, bu bir ki, biznes dünyasında pullaşan adamlar vaxtların daha başqa yerdə keçmək istəyən tuturlar, restoranlarda, ondan sonra nə bilim, barlarda zaten. Bu adamlar ki, kinoya gəlmək istəyir, onların maddi imkanları ola bilsin, imkan vermir. Bilirsiniz, təsəvvür edin ki, əlboş evə gələn valideynə təklif edir ailəsinə ki, durun gedən kinoya baxmağa, biraz ona qəribə baxarlar. Bu da var. Sonra kinoteatrların, bilirsiniz ki, çoxlu bizim yay kinoteatrlarımız vardır zaten. Hamısı bunlar özəlləşdirdiyi yeri alındı, evlər tikildi zaten. Amma az hissəsi qalıb və bu az hissəsi də, baxın, bir dənə Azərbaycan kinoteatrı qalıb. İndi dediyim o ki, məndə də belə bir daxili nəsə inam var ki, cəmaatın vəziyyəti düzəldikcə, ondan sonra bir neçə bundan qabaq Türkiyədə gördüm ki, Türkiyədə də belə bir hadisələr olub və artıq orada tamaşaçılar filmə, kinoteatrda baxmağa üstünlük verirlər.
Bəli, bəli, mən də bilirəm.
Və gəlirlər.
Doğrudan belədir.
Sonra Avropa ölkələrində də.
Hətta öz filmlərinə, öz filmlərinə.
Bəli, öz filmlərinə. Bəli, bəli. Mən onların öz filminə baxmışam. Bəli. Zal dolu, 400 nəfərlik zalda baxmışam. Bu da bir prosesdir, da tarixi prosesdir. Biz sonra bilirsiniz ki, bu televiziya, müxtəlif proqramlar, disklər, insan bir də görürsən ki, işdən yorğun gəlir, elə qoyur, evdə baxır. Düzdür, buna baxırlar, amma artıq mənə gəlir ki, elə bir vaxt gələcək ki, evdə baxmaq onlara pis gələcək və deyirlər ki, kinoteatr.
Daha güzəl təsirdə, daha böyük təsirdə.
Təbii,
əlbəttə. Mən təşəkkür edirəm sizə.
Çox sağ olun.
Mən bir daha təbrik edirəm sizi Milli Kino Bayramınız münasibətilə.
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm ki, kino üçün bu qədər diqqət və vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Bayramınızı hamısını təbrik edirəm. Bütün işçilərin bayramlarını. Doğrudan gözəl bir gündür. Gözəl, o öz gözəlliyi də özümüz yaratmalıyıq. Heç kim yaratmayacaq onu. Özümüz eləməliyik. Sağ olun.
Sağ olun. Azərbaycan kinosunun 109-cu il dönümünün izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. sən aparıcı Sevda İsmaillı, repartisyor Ülviyə Sabirqızı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdə qalın, azadlıqda qalın.
Bizim qalay.
Tanınmışlar. Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimi keçmiş Sovetlər Birliyinin bütün respublikalarında, bu cümlədən də Azərbaycanda yaxşı tanınmışlar.